ওকে আলহামদুলিল্লাহ ওসলাল্লাহু ওয়াসাল্লাম আলা নবীনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন ইংগি সন্তোষিং বরম সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিমনি ওরসগালে নি ফেকে দাজাবু মেলনি মই ño xamne ñi ngi taxaw ngir diine yalla ji lepp lo xamne bokku ci ñu man ko daq lolu nak ñi nga xamne ño yoron waxtu wi ño doron yoron waxtan bi lañ ca wax japp na ni ëmb na lepp suñu kaddu ci yeen du nek lu dul encourager len ci ni xam leen ne li gëna am solo ci suñu dund gi moy fexé ba suñu diine ji ñu aar ko moy li gëna reuy ci loy sam sam bang kay sam nak de ngeen li ñu wax fi ci ay kurel buñ ko doon lim mën nañ fay yendu way yow juri lan moy sa warugar fexel ba xam kurel bi nga xamne moy muccu yalna yalla xamal ñuko te fat ñu ci suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala bu xese ba leral ci yow diine l'islam ci tektal yu leer pass pass fu meuna joge khalat fu meuna joge nekatu lu la yengal borom bi jalla wa ala mun aw man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman masaluhu fi zulumatin laysa bi kharijin minha ko xamne suñu borom yalla maynala an-nur moy limu wacce won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba nga xam ko jeexna lenen ludul lolou dang kay ragne ma za ba'd al haqq illa al dalal docteur ilman wax lu am solo ca moy ndaw ni bala nga xotal sa xam xam ci internet ca ay khalat yo xamne xamo fum ca sanu sa woro geur bu jeuk moy sa bazu dina nga xam ko d'abord tank xamo sa bazu dina lu ñu mën na la yobale waye bu de na sa bazu dina leer na ci yow yalla wursagal na la ay borom xam xam yo xamne da nga dekk ak ñoom borom bi mu ne fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun ñoo ñi amul benn kaddu bo xamne ni dang cey jeegi ludul ne nek nga ca jekk tay waxtaan ak ñoom li ñu wax fi na amna ñum bari ñum yobale waye tay ndaw ñi ana ñaata problème lañu am ci yo xamne mo gëna graw sax ñi wax fi la jël ki nga xamne mo cheikh omar ndax problème masala gënu ñoo sonal ñun ñi nekk fi ñoo xamne ay ndaw lañu ci suñu jakkay lañu yaro ci lañu maggé dem bay ñoo deug suñu tank jall duñu nuyu lolé amna fi ñoo bari tay ñu contraire ñunu dem di ray suñu mbokk julidi ci sirek iraq ñoo xamne dañu contre ñunu complètement lool nak dara woru ko mbokk lu dul ña nga xamne ñoo ci def mbolo mom yépp do ci dégg kenn ko xamni tosanam dañ koy jappé ni xamono alquran ak sunna lool dal kon yoon bi ngeen nek ñi ngi len di ñaan ngeen sax ci jang len la nga xamni muy seen diini mu nek seen priorité yépp xalaat yu bes tegg len ko de côté lepp luy critique tegg len ko de côté critique bi bayi len ko ak docteur yi bayi len ko ak borom xam xam yi yeen ndaw li len war moy jang len sen diine ca lu ngeen di wax ngeen tek ko ci tektel bu leer bo xamne alquran la ak sunna yalna yalla jappal ñu ci jappale len yalna yalla barkel sen liggey bi yalna ko yalla tasare saxal diine ci suñu xol saxal ko suñu njabot saxal ko suñu mbolemi jeflante ca yit nañu xamne lolu moy li geuna am solo mbokk diine dañ ci wara wote congrès yi lu am solo la dajé yi lu am solo la waye woti be gëna mag mo ñu woti suñuy jukko woti suñuy comportement lolu mo tax ba tay ji lu bari ñi ngi duggon ci l'islam commencé suñuy mam wallahi ay texte duggal leen ci leen ci duggal moy mandarga yu rafet yi ñu gisoon ci mbokk julit yi ñu xémem diina ba dugg ci lolu tax moy yeen ndaw yi sunna service bu ngeen mëna nek étranger bu ngeen mëna nek fu ngeen mëna nek sen comportement nek alcorane ak sunna lolé da ngay gis da ngay ci woté bo xamné moy gëna matalé lu bari ci ay texte yalna yalla saxal lolu suñu xol yalla barkel leen ñi ngi jéggulu kaddu gi saxaw nañu bet wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadu alihi wa sahbihi ajma'in nabarakallahu fikum baxna jazakumullahu khair
yalla yalla
bam paré nak dafa am benen dajé bu ñu jëm ni jazakumullahu khair ñu ngi jëgël bu
baax deug la yalla yalla fay leen way oppo na daf jëki jëki rek tok dem sa yoon té cadeau yi nga xamantene ay orientation la jëm ci shabab yi té dégguñu ko yalla yalla barkel leen yagal seen taxaway guddal fan yi defal ñun ñep husnul khatima inshallah bismillah alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مباكي ني جاكال توغاي بي ني نك سي كولوار بي داني واخون بوز واي نك دو بوز من نا نييو كونتيني ليغي بي ان شاء الله ñu dugul ci ñaaralu ba ci waxtaan bi waro na am pause waye dañ koy tebb inshallah ñu dem ci benen tam bi nga xamantene mom mo ci taggu al oustaz morkebe moko wara def yeen ñam xam ngeen ko defena mu ngi ci subhatul qur'aniyin hawla sunna nabawiyya war radd 'alayha ñi ñu doon waxtaane legi docteur serigne ilman di leral kañ lañ juddok lan moy seeni pass pass lan moy seen khalatine amna ay leunt yo xamne dañ koy tassare ci sunna yaronte bi alayhi salatu wassalam lan moy leunt yoyu ak lan lañ leen di tontu kon al oustaz morkebe ci lol la wara fatali inshallah momit amna 45 minutes fal ya tafaddal mashkura
jazakallahu khair barakallahu fik الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله نيجي ندوكل مبوك ييب دي لن زيار دي جيغلو bu baaxa baax tamit ci xeyna programme bi numu décalé woni du ci ñun dañ waroon ñew xeyna lu ci lu gëna tel mais am yenen yu tardé ba tax ñu ñew ci heure bi ñi ngi ci jéggalu bu baaxa baax comme nako cheikh omar waxé li nga xamanteni mom moy sabab jotaay bi moy waxtané lenn ci ñi nga xamni dañ yor ay khalaatine yo xamni yu leunt la duggal ko ci l'islam am lu bari lo xamanteni xeyna mën nañ ko ci réréel ci ay doomu adama jangat ñooñu seeni mbir bokku na ci xéeti xam xam yi gëna mag al imam ahmad dañ ko doon wax naan ko ar-rajul yusalli ko xamanteni day julli di jaamu yalla di wor ak taxaw guddii ak ko xamanteni bi da fay tontu ahlul bid'ah moy ñi sos ci diine ak di yaq diine ji di leral seeni mbir ku la gënal mu ne ku mujju ki mo gën ndax kale limi def ci bopam la yam ki nak limi def da fay défendre l'islam da fay défendre l'islam lu aduna di gëna sori xalaat yu lendeem yi di gëna bari ñukoy jël diko jël jëmale ci l'islam muy gëna war ci ñi jang xam xam ñu xam xalaat yoyu diko léralal nit ñi ndax lool bokku na ci xéeti xam xam yi gëna mag lool as-salaf tel nañ ko def ci tontu ñoñu nga xamne ñom ñoy faral di wax ay wax yo xamne da fay safanok li fi nekkon ci lu jitu tontu yu ci ay façon yu bari leg leg ñu bari dañ yaakar ni tontu ahlul bid'ah bala nga ko def rek fo nga tek len loxo tuddu sen tour leg lay sax ngagne len wala nga xass len alors que li gëna deugar ci tontu ahlul bid'ah moy at-ta'sil wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batil kana zahuqa leral deug ba mu leer ci bop nit ñi def ko luñu tudde ta'sil moy méthode bi gëna deugar ci tontu lepp lo xamantene nen la moy ta'sil ta'sil al-haq ta'sil tariqati as-salaf ta'sil al-aqidati al-islamiyya motax sen bo xele sen rasail liñ dan talif ci lu jitu won ci luñ dan tuddé ay kitabu sunna wala ñukoy tuddé usulu sunna wala ñukoy tuddé tawhid wala ñukoy tuddé sharia yoy yep liñ ci dan nam moy léral pass pass ahlus sunna bam lér ci bop nit ki ba nga xamné lepp lu ñëwati di safanok mom nit ki dina xamné li batil la nen la lég lég timit ard du ci ñak moy ard shubuhat wa raddu alayha moy tontu lool mo dan indi ar-raddu ala al-jahmiyya yi nga dan dégg ar-raddu ala bashir al-marisi
rudut yiñ daan taalif timit loolu moo ko doon waral mooy tudd seeni shubuhat seeni lënt-lënt benn par benn tontu ko gar ko ci alxuraan ak sunna tontu ko te loolu mooy suñu sababu jataay bi comme waxtaan nañ ci lu jiitu ci ñan ñooy kuréel googu di woowee seen bopp qur'ani yoon di wax nañoom ci alxuraan rek la ñuy yem te loolu mënul nekk ci jullit boo xam ni comme ni ko imam ibn hazm waxee abu mohammad ibn hazm daf ne dëppoo la ci borom xam yépp ci ne bu benn jullit ne du jëfe lu dul lu nekk ci alxuraan day génn ci lislaam wérul ci ne nit mën na ne dafay nekk jullit comme ni mu waree ci lislaam ba noppi na ci alxuraan kase 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 lay yem loolu wérul léegi boo gisee nag radd gi ñuy radd sunna ak delloo gi ñuy delloo sunna li ko waral am na lu bëri lu ci nekk li ci nekk mooy ittibaaul mutashabihaat mooy li yàlla waxoon ne huwa alladi ansala alayka alkitaaba minhu ayaatun muxkamaatun hunna umul kitaabi wa ukhra mutashabihaat wa ukhra mutashabihaat boobu mooy yi nga xamante ni moom mooy lënt ci qur'aan imaamu nekk mutashabih mutlaq wala mutashabih nisbi mooy yooyu di nekk luy lënt loo xam ne léeg-léeg gën na sax yaatu ni ko ñenn ñi di déggee ndax mutashabihaat yi ci qur'aan da ciy dugg rek itlaqaat yi nga xam ne dafay ñëw ci yenn ayaat yoo xamante ni day booyal dara nit ki war koo tënk te du dellu ca la koy tënk lépp loo jël ci qur'aan lu ñu booyal am lu ko war a tënk te delluloo ca la koy tënk loolu day dugg ci mutashabihaatul qur'aan loolu mooy indi bàyyi sunna yam ci qur'aan loolu moo ko indi bàyyi sunna yam ci qur'aan bi pour mën a doyloo booyal yooyu nga xam ne alquran booyal na ko ay mbir bu alquran ñëwee booyal ay mbir yoo xamante ni am na luñ ca war a déggee lu dul dégg-déggin bi nekk ci kaw ci ne fag nga tënk ko ngir xam li ci yàlla jublu léegi la la koy tënkal boo ko bàyyee rek boobaa mënatoo jëfe li la yàlla sant ci alquran day dugg ci ittibaaul mutashabihaat comme ni ko alimam alshatibi waxee ci alitisam ba tax na kon jël nañ sunna ne duñ ko jëfe c'est pour gën a mën a topp mutashabihaatu qur'aan yooyu noonu te loolu la Omar ibn al-Khattab doon wax naan ida jaada lakum ahlul ahwaa'i bil qur'aan fa rudduhum ila sunan fa inna ahla sunani a'lamu bi kitaabillah ñi nga xamante ni bi ñoom ñooy ñëw di dàgg saa yéen ci téere yàlla bi di ko jox déggin yu leen neex na ngeen leen delloo ci njàngale yonente bi alayhi salatu wasalaam ndax nee na da ci yenn riwaaya daf ne fa inna alqur'aana dhu wujuh la wax fa inna alqur'aana dhu wujuh mu ne qur'aan dafa am ay tawilaat mooy li ñu tuddee ihtimalaat alqur'aan mooy léeg-léeg benn aaya day ñëw nit mën caa am déggin yu bokkul déggin yu bokkul li ñu tuddee ihtimalaat yooyu lépp nekkul bëgg-bëggu yàlla ci waxam benn moo ci nekk bëgg-bëggu yàlla ci waxam léegi taayinu muradillahi min kalaamihi loolu mooy wax ne lii la yàlla namm ci waxam bu ko nit defee da ca war a am tegtal tegtal boobu léeg-léeg day nekk tegtal boo xam da nga koy fekk ca qur'aan léeg-léeg mu nekk tegtal boo xam ne feneen nga koy jëlee léegi nit ki nag bu fekkente ni benn aaya dafa ñëw ñu am ca lu mat ñetti dégg ñu ca mën a déggee te ñett yépp yàlla namm ko ci yoo xam benn la ci nam bu tànnalee ko ca soob te tànn ga teguwul ci kaw tegtal day dugg ci baaxul mutashabihaat mooy topp yi nga xam ne yu lëndëm la ci qur'aan mooy topp toppinu alquran boo xamante ne bu lënt la nekk lu leer moo tax ci xadithu aïcha yonente bi alayhi salaam ne ida raayta alladina yettabiuna ma tashabaha minhu fa ulaika alladina samma allah boo gisee ña nga xam ne ñoo ñëw jël alquran ji di ca jël lu leen neex ci nu mu leen neexee di jëfandikoo lënt googu di nekk ci maana man lañ ci namm nee na ñooñu la yàlla namm ci wax jooju mu waxoon ne fa ama alladina fi qulubihim zayghun mooy ñi nga xamante ni ak njeng dafa nekk ci seen xol mu ne ñooñu mooy loolu mooy nekk seen doxalin doxalin boobu moom moo feeñ ci radd gi ñuy radd ak di dàq li nga xam ne mooy sunna ne alquran rek ci ngay yem te li njëkk mooy ñu xam ko mooy ne nit munta dégg alquran lu dul mu jëfandikoo sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam ndax ayaat yi nga xamante ne bi ñoom ñooy wàcc même bu fekkoloo mbir mi ci arab kase baatu arab yi mënuloo xam yàlla li muy wax ci ayaat yi te xamaloo ñu tuddee asbabu nuzul mooy li nga xam ne moom lay wax lan moo ko taxoon a wàcc ci yenn circonstance la wàccoon te yàlla day wax di tudd ay nit di tudd ay bërëb di wax di tudd ay xew-xew xew-xew yooyu muy tudd bërëb yooyu muy tudd nit yooyu muy tudd yépp li koy mottali ci nit ki ba mu am ci dégg-dégg ba mu ci ayib mooy li ñu tuddee asbabu nuzul moo tax borom xam teel a taalif ci li ñu tuddee ulumul quran ulumul quran boobu benn xaaj la ci sunna ba léegi benn xaaj la ci sunna ci ne nit ki munta dégg alquran ji lu dul ne dafa jëfandikoo loolu pour mën a xam lan la ci yàlla nam wa illaa ci ay njumte yu rëy 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 lay dugg ndax da fay jang ben aya ta du xam lan moko taxone wacc mu jox ko deggine bo xamanteni sori na li taxone aya bobu wacc lol tamit ba legi ñew na ci kutub yi nga xam moy kutubus sunan lu melne al sharh usul i'tiqad ahli sunna bu al lakai ci ne abdullah ibn abbas ben bis umar ibn khattab laj nako nako naka la xetu l'islam di wute fek ne sen dine ben la sen borom bi ñi jaamu kenn la al qur'an bi kenn ben la abdullah ibn abbas nako yalla dafa wacc ci ñun al qur'an ñu jango ko gem ko xam lan moko taxa wacc dinañ dem ba jamono ay nit nek fi di jang al qur'an gem ko te xamuñu lan moko taxa wacc lolou moy ishara ila ma'rifati sabab liñ tuddé sabab an nuzul xam li tax al qur'an ji wacc aye sangam li moko taxa wacc li moko taxa juk li ak li duggu ci li taxuko won di wax legui buñ démé ba ñooñu ñew nek fi néna bu woba kenn ku nek ci ñom day am ci lolou deggin ba nga xamanteni moko ci neex mu ne bu ko défé ci lolou lañuy wuté moy buñ démé ba alquran ji nit ñi diko ta'wil ak seen xelu bop kep té déllu watuñ ci la nga xamanteni moy li sahaba yi doon dund diko and ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ngir ñu mëna xam li tax yalla subhanahu wa ta'ala wacce ko lolou woba buntu reer lay ubbi ci julit ñi légui ñooñu biñ ñëwé commencé di songu li nga xamanteni moy sunna bo setlo seni jubahat man nga ko delo ci ñaari mbir ben bi moy indi sikki sak ci saxok sunna ci bopam sunna ndax lu sax la lu wër la lo xamne manes nako doylo am det benen ba ci dess moy ne alquran toplo wuñu ko ndax alquran ji dafa leer doyna sekk ci ne lepp luñ soxla suñu dina min ci alquran ñaari mbir yow yeb dara wëru ci bude mu ñëk bi ci indi sikki sak ci sunna yonnate bi alayhi salatu wassalam buñu indé sikki sak ci sunna war nañu mëna indi sikki sak ci qur'an ndax yoon bi nga xamanteni ci lañ dajalé alqur'an ci yoon bobu lañ dajalé sunna ñaari tariqa yeb tariqatu naql la tariqatu silsila la liñ tuddé as-sanad moy jëmmé netali jël ci ay gemmiñu nit yo xamné liñ lay netali fekkew loko bamuy wacc ñoñu ñoko jël dajalé ko lenn lañuy faral ñom di jëfëndiko ci indi sikki sak gogo moy ñaka téla bindu sunna ci hadithu abu sa'id al-khudri ibn sahih muslim ci ne yonentou bi alayhi salatu wasallam waxone la taktubu anni ghayra al-quran faman kataba anni ghayra al-quran falyamhu bu len bind ci man lenen dul al-quran ku bind lenen dul al-quran nako daldi far te hadith bobu amna sax wax bo gis al-imam al-bukhari ak sewam ci xam xamu hadith dafa moytu ndiko hadith bobu solo ko ndax dafa japp ne hammam moko solo jele ko ci zayd ibn aslam solo ko jele ko ci ata ibn yasar koko solo ko jele ko ci abu sa'id dafa japp ne hammam da ci djum hadith bi laysa marfu'an arrajihu fihi annahu mawqufun ala abi sa'id te lolou bo delo ci tere yi nga xamanteni day wax ci walu bindum hadith lu melne mathalan nga delo ci taqidul ilm bu al imam al khatib al baghdadi da ngay gis ne asar yim solo moy yim solo jele ko ci ku melne abi sa'id da fay deugal lu melne li al imam al bukhari di junju ci ne hadith bobu du wax yim dan andal nan len bu len bind len lul len mokal niñ dan mokale waye donte dañ wax ne hadith bu werr la nek ci sahih muslim yaronte bi alayhi salatu wasallam buñ bind ci mom ludul alquran tekki wul ne sunna ken hifdhu ken mokaluko ken takuko ndax jëmmi sam sunna dafa yamul rek ci bind ñun suñu xet umma ummiya la xet budul bind la xet budul wagn la comme nako yaronte bi alayhi salatu wasallam waxe ne inna ummatun ummiya la naktubu wala nahsib الشهر هكذا لولو لمي تيكي موي كون سونو خام خام لي تييب داوون كو بيند تي لولو كي سي جيتو موي يونتبي عليه الصلاه والسلام بودي نياكا بيند موي تخ ني اندي سيكي ساكا سي سنه كون ناني اندي سيكي ساكا سي ليپ دينه ناخ يونت يالا بي يالا يابل سي موم واتي سي موم دينه موم سي بوخم داول بيند امنا لوم دان بيند لو سي القران واي بيم في جوغي سي لاني سوغا داجالي ليپ بيندكو لولو موم موي لي جيتو لنين لا سي ديس موي واخني دا فا تري بيند جي مطلقا ويرول لي وير موي لي بروم خامي ديف سي ني lolu mu waxone dako waxone ci jamono biñu deme ba jamono mu teggi ko man dañuy wax ñen dañuy wax ne man sukh la comme lolu moy taxawayu len ci borom mu hadisi ndax gis nañ ko ci jamono nit ñew muy abdullah ibn amr ibn al as ne ko aktubu ma asma'u mink qala na'am qala fil ghadab wa rida qala na'am walladhi nafsi bi yadihi la yanbaghi li an aqula illa haqqan abdullah ibn amr ibn al as ñew na ci mom ne ko ndax ma bind limay degge ci yow mu ne ko waw mu ne ko ci jamono yi mbekté ak jamono yi mer mu ne ko waw ndax yelul ci man may wax ludul deug alayhi salatu wasalam bindal joju mo abdullah ibn amr lolou amr la bo xamanteni moy santane la go xamni da fay teggi tere bim tere won imma umuman aw khususan imma mu teggi ko d'une manière générale ci ñep ci ne sahaba yépp sañ nañoo bind wala am na si ñoom ñu sañ a bind te loolu mooy madhabu ñenn si ñoom ku mel alimamu alqurtubi rahimahullah ci ne dañ dem ba jamono yonente bi alayhi salatu wasalam bi muy tere mu tere ñenn ñi nga xam ne ragal na si ñoom bu ñu bindee alquran ak hadith mu jaxasoo ci ñoom ñi nga xam ne xam na si ñoom ne mën nañoo ràññat la ñaari mbir yi mu bàyyi leen ñu def loolu beneen taxawaay la ñenn ñi kon dañ ne dafa tere woon mbindum sunna mi ba jamono mu xam ci sahaaba yi ne mën nañoo ràññat la ñaar yi mu digal leen ne leen mën nañuy bind comme ni mu ko defee ak abdullah ibn amr bi mu daxawee ci xijjatul wida def fa xutbaam boobu abu shah kenn ku jóge woon côté yaman ñëw ne ko lii nga wax ni de mënuma koo jàpp buñ ma ko bindaloon mu ne bindal leen abu shah bindal leen ko borom xam yi sukkandiku ci loolu ci ne kon yonente bi alayhi salatu wasalam bàyyi woon na sahaaba yi ginnaaw bi ñuy bind ali ibn abi talib biñ ko laajee ndax yonente bi alayhi salatu wasalam yéen ahlu bayti rasulillah alayhi salatu wasalam ndax jagleel na leen lenn ci xam-xam lu mu joxul nit daf ne déedéet amul lenn lu mu ñu jagleel lu mu joxul nit ñi lu dul dégg-dégg illa fahman yutihi llahu man yasha'u fi kitabihi lu dul dégg-dégg bu yàlla di jox ko ko soob ci téeréem bi wa ma fi hadihi lwaraqa ak li ma yor ci sama këyit gi nga xam dama koo bind déggee ko ci yonente bi alayhi salatu wasalam mu aju ci liñ tuddee fikakul asir ak lenn loo xamante ne ci ay aqdu yàlla aju ak ci xormatul madina xormatul madina ñetti mawduu yooyu la déggoon ci yonente bi alayhi salatu wasalam bind ko ci genn këyit def ko ci poignet bi nga xamante ne mooy poignet xej bi mu yoroon daan ko xeexee radiallahu anhu wa ardaahu kon loolu mi ngi ko bind si jamono yonente bi alayhi salatu wasalam la ko bind kon wax ne daawuñu bind binduñu sunna mutlaqan loolu gayru sahih wérul sukkandiku ci hadith boobu te ci sunna lañ sukkandiku bëgg a ratal sunna loolu tamit tanaqud la léegi kon sikki sàkk gi ñuy sikki sàkkaloo ci sunna loolu moom mooy li njëkk beneen bi ci des mooy ne sunna yàlla subhanahu wa taala moo ko xifd mooy moo ko sàmm ni mu sàmmee quran comme niñ ko wax inna naxnu nazalna dicra wa inna lahu la xaafidun bu dee alimam abu mohammad ibne hasm moom daf ne inna naxnu nazalna dicra wa inna lahu la xaafidun mu ne dicre alquran ak sunna yëpp ñoom ñoo ci dugg yàlla dafa wax ne dina leen sàmm mooy dina sàmm waxyu bi ndax sunna li wér mooy ne waxyu la comme ni ko alimamu shafii waxee yuallimuhum alkitaba walxikma alimamu shafii ci arrisala ak ci loolu daggasante bi doxoon digganteem ak waa jooju doon bañ sukkandiku ci sunna ci téeréem boobu di al umm bokk na ci yim ko wax mooy ne buñ jàngee ne yuallimuhum alkitab xam nañ ne alkitab mooy kitabullah bu ci tegee bil atf walxikma alxikma lan la war a nekk warta mën a nekk kitabullah parce que takkaraar la boo xamante ni bi laa faida la léegi mun waa ji daal dina ko munta nekk leneen lu sunna mu ne ko sunna la ndax ñi ma xam ñëpp ci ñoo xam ne ay boromi xam-xam alquran lañ li ñu tekkee alxikma mooy sunnatu rasulillahi salallahu alayhi wa sallam kon bu fekkente ni xool nañ lo dañu gis ne kon ñaari wax yu la yoo xam dañoo wàcc alimam ibnu hasm mu ne wax yi bi dafa nekk matlu mutaabadun bi tilawatihi beneen bi nekkul matlu nekkul murattab nekkul mojis bin nizam mais ñaar yëpp wax yu la mu ne ñoom ñaar ñëpp dañuy dugg ci ak dicre ndax yàlla jëfandikoo na dicre ba léegi ci sunna ne wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi walxikma mu ne wadkurna la yàlla wax ci suratul ahzab ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi teg ci alxikma foofu sunna la te ci ñoom ñaar lim leen jamo mooy ak dicre la jëfandikoo mu ne kon dicre dañ koy itlaaq mooy dañ koy wax di ci namm ñaari xeetu wax yi yëpp mu ne kon bu yàlla waxee ne inna naxnu nazalna dicra wa inna lahu la xaafidun alquran ak sunna yëpp dañ ciy dugg loolu mooy bu dee istidlaal boobu noonu lañ ko defandikoo ñeneen ñi def ko istidlaal boo xamante ne bi xëy na demul ci ne dicre day laawaale alquran ak sunna waaye dañ ne dicre mën na nekk alquran waaye bu boobaa tamit sunna daf ciy dugg en tariqe l'iltisam ni ci sunna di duggee mooy ne yàlla bu diglee ne bu diggee xeetu lislaam ne dina sàmm alquran namm ci rek sàmm rasmul quran muy jëmmi mbind mi rek muy ay xuruf yu ñuy jàng te kenn xamul lan moo tax yàlla wàcce ko ndax kitabun anzalnahu ilayka mubarakun li yadabbaru ayatihi wala yatadakara ulul albab téere bi yàlla da ko wàcce ngir ñu settantal ko xam nañ ci namm moo tax dañuy wax naan kullu xarfin fi lquran fa naxnu ma'muruna bi tadabburihi bépp xaraf bu nekk ci alquran rek yàlla daf ñu sant ne nañ ci settantal loolu sax ci la ñiy faral di wax ci alxuruful muqataa di sukkandiku ngir sañ a wax ci alxuruful muqataa muy lu mel ne alif lam mim ndax dañuy wax ne naxnu ma'muruna bi tadabburi alquran umuman loolu mooy afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha léegi bu fekkente ni kon gis nañ ne téere bi dafa wàcc ngir ñu xam li ci yàlla namm loolu moo ñuy xamal ne kon xifd bi muy sàmm gi ko yàlla di sàmm yamul ci sàmm xuruf yi muy araf yi ak baat yi waaye day sàmm tamit maanaam yi te maanaam alquran mënesu koo sàmm lu dul sàmm nañ sunna, mënesul sàmm maanaam alquran lu dul sàmm nañ sunna. Ndax yi ci yàlla subhanahu wa taala santaane yi ci yàlla dig ci alquran ne nañ ko def, mënuñu koo jafe li feek sàmmñu sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam. Loolu moom mooy li am. Moo tax kon alquran ak sunna yépp suñu borom subhanahu wa taala moo ko sàmm. Ni mu sàmmee quran ji ba ñu bind ko dajale ko, noonu la sàmmee sunna itam. Léeg-léeg ñoom li ñuy sukkandiku mooy hadith yu wérul yi nga xam ne nit ñi dañ koy sos di ko dugal ci sunna ak la ci aju. Mais loolu yàqul sunna, loolu jëm la gwaay nit di jëm ngir yàq li nga xam ne mooy sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam. Ni ñoom ñi ngi koy jéemee ñoom itam ci beneen fànn, waaye loolu yëpp nekkul loo xamante ne lu yemb la. Alimam Abdoulaye ibn Mubarak biñ ne ko hadihi alahadith almawdu'a daf ne yaishu laha aljahabida inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Biñ ne ko ahadith yi nga xam ne dañ koo sos lu ñuy def ak moom, mu ne loolu moo tax borom xam-xam yi di dund kàngaami borom xam-xam yi looloo leen fi bàyyi. Yàlla da leen tàggat ngir ñuy leeral loolu, ndax yàlla moo ne moom moo wàccee diine ji te moom moo koy sàmm, mu jëfandikoo loolu. Mu bokkaat ci yeneen côté yi ñuy wax mooy ñoom buñ ñëwaatee dañuy wax ne alquran di yàlla daf ne wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan li kulli shay wa hudan wa bushra wa rahmatan lil mu'minin wala lil muslimin. Léegi ñoom ñuy wax ne alquran ji yàlla daf koo wàcce mu nekk lu matale loo xamante ne bàyyiwul dara, lépp lu ñu soxla rek yàlla leeral na ko. Ma farotna fi kitabi min shay, la ñuy faral di jëfandikoo, donte aaya boobu jëmul ci alkitab namuñ ci quran ci boppam. Léegi li si njëkk ci tontu loolu mooy bu fekkee dañ ne lépp lu ñu war a xam yàlla leeral na ko ci alquran, li si njëkk mooy ne loolu gayru sahih, wérul. Ci ne min shay mooy itlaaq boobu noonu mooy li ñu doon wax ci itibaaul mutashabihat, mooy ne bu ñu itlaaqee dara ne shay wala ñu ne kull dafay nekk bi xasabi alqaraa'in, dafay nekk ne da nga koy tënk selon wax ji li nga xamante ni moo ci war a mën a dugg ak li ci warta mënta dugg. ndax bu yàlla waxee ci Balqis ne wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim, gis naa buur boo xam ne jox nañ ko lépp min kulli shay, li Suleyman amoon amu ko, te pourtant min kulli shay la yàlla wax. Min kulli shay sigha la min sighi al-umum. léegi boo jëlee yooyu nga xam ne dañ koo itla, mooy li ma doon wax ci itibaa al-mutashabihat, yooyu nga xam ne dañ koo booyal nga jël ko rek dugal ci lu la neex, ci ay xata ngay dugg, ci njuumte ngay dugg. Kon bu waxee ne wa kullu shayin fassalna wa kullu shayin fassalnahu tafsilan wala mu wax fa le tibyanan li kulli shay, dafay laaj nga delloowaat ko ci li tax yàlla subhanahu wa taala di wax. Li si njëkk mooy nga ne min kulli shay min diinikum, ci seen wàllu diine. Kon boobaa génn nga li aju ci wàllu àdduna bi mu waxoon ne antum aalamu bi umuri dunyaakum, daf ne woon fa maa kaana min umuri diinikum fa ilayya wa maa kaana min umuri dunyaakum fa antum aalamu bi umuri dunyaakum, ci xadis bu wér. léegi boo génnee ci booyal googu yàlla booyal ne leeral na lépp mbir ci alquran, nga jël mbiri àdduna yi nit ñiy jëfandikoo te yàlla daganala leen ko nga génne ko ci, ana dalil bi tax nga génne ko? Amul dalil. Bon, liñ ci li ñuy tuddee dalil mooy amul texte booy fekk ci alquran bu lay wax ne la loolu bokk ci. allahuma lu dul ñenn ñu daan takalluf ci lépp luñ leen laaj ci wàllu àdduna, ñun dañ koy jëma tontu ci alquran, dem ba di dugg ci ay façon tawilaat yoo xam ne kenn xamul lu muy niroon ci ne lépp loo leen laaj rek boo ne leen micro bi sax fu ko yàlla tudd ci alquran ñu jël benn aaya wëlbatiko ba dëppale ko ak moom, loolu problème la. waaye bu fekkee génn nga mbir yooyu, léegi bu boobaa kon tënk nga wax ja la ca booyoon, te wax ji boo tënkee, boo tënkee wax ji benn tënk-tënk boobu nanguñu tënkaat ko benn tënk. boo tënkee wax ji génne ci satellite biñ defar mu dem ci kaw asamaan, nga ni loolu yàlla tudd ko leeralu ko ci alquran, oto bi ñuy dawal essence biñ ciy def nga ni loolu yàlla waxu ko ci alquran, ci mbiri àdduna yi nit ñi soxla yàlla leeralul loolu ci alquran jataa yow nga génne loolu ne yàlla namul loolu ci waxam. boo xasee taq yit loolu ci wax ji rek nga génne ko, leneen day daal di mën a génnaat. ndax ni nga def ba génne loolu noonu la keneen di def ba am tegtal ba ko war na ko nangam tamit ci déggin dugg ci. loolu lañ bëgg a jublu ci manhaj boobu noonu, ci doxalin boobu. mooy ne kon tënk bi munta ñàkk ci ne lépp lay leeral tënk ji munta ñàkk, loolu mooy li ci jitu. beneen ba ci des mooy ne alkitab ci boppam yàlla da koy wax di ci namm waxyu umuman, mooy li mu wàcce ci yonente bi alayhi salatu wasalaam. ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam daan na wax ne ahkumu bi kitabillah ahkumu baynakum bi kitabillah, damay atte seen diggante ci téere yàlla bi, comme hadithu saxibul al asir wala al asif, mooy yaaka na xadithu abi horayra la, mooy wala muy xadithu anas ibnu malik, moy li xewon ci jamono yaronte bi alayhi salam ci madina ci xale bo xamantene dafa demone ci tolu ben way daldi am lu musiq ak soxnay waji waji daldi koy japp tumal ko ñu négocier sen bir koku jël ben jam jox ko jël téméri gatt jox ko ñu jappante ci lol ñew ci yaronte bi alayhi salam bi ñew ci yaronte bi alayhi salam papay xale bi ak waji nga xamne mom tol ba ñu ñew ci yaronte bi alayhi salam borom tol bi na yaronte bi alayhi salam uhkum baynana bi kitabillah atel suñu digënte ci téré yalla bi papay xale bi nako uhkum baynana bi kitabillah wa adhan li ta atel suñu digënte ci téré yalla bi te nga mayma ma wax bala ngay atté yaronte bi alayhi salam nako waxal mu daldi expliquer situation bi num démé bi mu expliquer situation bi num démé yaronte bi alayhi salam daf né la uhkumanna baynakum bi kitabillah dina atté sen digënte ci téré yalla bi li nga xamné mom la joxé ci gatti ak ci jambi dañ koy dello li nga xamanteni bi mom mo war comme atté ci téré yalla bi moy xalé bi dañ koy dor téméré yar ba nopi dal di koy génné dekkam takhrib ko takhrib takhrib am ki nga xamanteni bi mom moy soxna si dañ koy rajm koku bokku na ci juromelu jurom ñi nga xamni ñom la yonnati bi alayhi salam rajm ci dundam mo ne dañuy rajm soxna si motax mo ne ukhdu ya unais ila imraati hadha ar-rajul yow anas demal ci soxnay waji bu fekenteni nanguna liñ ko tumal nga dal di koy rajm soxna sox tan ko rajm rajm bobu nekul ci qur'an taghribu sana nekul ci qur'an te yonnati bi alayhi salam dafne dina atté sen digënté ci téré yalla bi la wax ba paré atté ñaari atté yu nga xamni ci sunna lañ koy fek loolu limi tekki moy complémentarité bi nek ci digënté sunna ak qur'an ñom ñaar ñep dañ leen di askanela yalla subhanahu wa ta'ala ndax may yuti'ur rasul faqad ata'a allah legi fi problème bi nek moy ñom buñ ñëwé di rejeter sunna di wax né waré suko déglu bas xalek lek ay wax yu xawa ñak téggi ñuy wax diko jëmele ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ci doyo dal mbiram ci né waré suko top mënu ñu nek ay qur'aniyun ndax qur'an mo diglal top yaronte bi alayhi salatu wassalam comme li mo doon wax légui ci abou mohammed ibn hasm ci ihkamul ahkam lool lay waxat fofu ba légui moy né mënesul top yaronte bi alayhi salatu wassalam illa an tariqil khabar illa an tariqil naql ci ñi nga xamne ñoo ñew ginnaw sahaba yi ndax bu yalla digale ne nañ top yonnati bi alayhi salatu wasallam ya ayyuhalladhina amanu atii'u allaha wa atii'ur rasul yen ñi gem yalla top len yonnati bi alayhi salatu wasallam top yonnati bi alayhi salatu wasallam ci ñi nga xamantene jamononte wuñu ak mom ci jëfé ay ndigalam bayyi ay terem neena mënuñu ko def ludul jëfëndiko netali gi netali jëlé ko ci mom alayhi salatu wasallam te moy as-sunna kon bu fekenteene da nga neenal sunna ne desu ko jëfé moy kon santane bobu yalla santane nañ top yonnati bi alayhi salatu wasallam ken du ko jëfé légi kon yow kan nga moy alquran ci bopam nga moy alquran nga moy motax kon buñ waxé lolu lolu lañ ci ñëk wax benen bir bi ci dess moy benen manhaj bi nga xamné mom la ku melné abu al abdullah ibn mas'ud dafa am benn bis mu reub ñi nga xamantene bi dañuy yaatal seeni bañ wala ñuy yok seeni karaw ak di def xéti mbir yoy nga xamanteni ci walu statistique la dem pour xeyna tar ut tar mais da fay yokku wala bok da fay soppi mbindu suñu borom mu reub ko bi mu reubbe kuy def lolu dafa am ben soxna bo xamanteni dafa nekkon ci madina bu jangone alquran deg abdullah ibn mas'ud di reub ñi nga xamanteni bi ñom ñoy def xéti tar yoy nga xamanteni ci jigen ñi da fay soppi mbindu suñu borom mu waxu ñew ba ci abdullah ibn mas'ud ne ko wa lima deg ci yow nga koy wax ci hadith bo xamanteni da ngay reub ñi nga xamanteni reub nga len foko tek abdullah mas'ud ne ko ci téré yalla bi la ko tek lutax duma reub ko yonnati bi alayhi salam reubul ci téré yalla bi la ko tek muneko foko fek ci téré yalla bi jang na fatiha ba nasi gisuma fu yalla di reubé ñi muneko kon jangaloko bu baax ndax yalla mo ne wama atakum rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu lu len yonnati bi alayhi salatu wasalam jox jël len lu len téré bayi len te yonnati yalla bi mom mo reub ñi ma reub kon melna ni yalla mo len reub kon mi ngi ci alquran moy ne bu fekente ni alquran dafa digal julit ñi ne len li len yonnati yalla bi indil na ngeen ko jël mo xam alquran la wala sunna la sans pour autant que ñuy def différence ci ñaari enseignement yi ñaari njang yi nit ki bu ñewé mom bëgga def différence digënté ñaari enseignement yi te ñu nekk ñaar yo xam dañuy motalanté dafa moy lu mo xam sax dafa am relation complémentaire bu nekk seen digënté nit ki ñew ne mom da fay yam ci benn bi te xam nañ ni mënul nekk c'est impossible mu jëfé l'islam am jëfé diiné ci santané yi yalla santané ci alcorane ludul ne dafa jël benen jàngalé bi ndax loolu moy rôle yonnati bi alayhi salatu wassalam moy yalla daf ko jox téré bi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun moy téré bi ko yalla jox yalla daf ko sass ne ko na leralal nit ñi li nga xamanteni mom la leen yalla subhanahu wa ta'ala jox ci téré bobu motax yi nga xamne mo ci daan nek ci ay ay yalla wacce ci mom lu ci mësa leunt ci sahaba yi daawu ñu dem kenn ku nek duggu sa ruq diko jema xamal sa bop dañ doon ñewat ci yonnati bi alayhi salatu wasallam laaj ko ko benen bi ci dess moy buñu waxate ne alquran yalla leral na ci lepp alquran da fay leral bin nas al mubashir wala bil ihala buñ waxé né tibyanan li kulli shay al bayan yakunu bin nas wa bil ihala moy né alquran imma mu tuddu mbir mi ci téré bi ñu tuddu ko leral ko yalla def ay détails leral jëmmé jaamu yalla bi jëmmé li jëmmé lool té loolu bari wul torop ci alquran li ëpp ci yi nga xamné moy tashri'at ñew ci alquran yalla subhanahu wa ta'ala da koy ta'sil ijmal ko moy da koy tek diglé ko dal di koy xeyna généraliser ci façon bo xam da koy teunk li ci dess ci détailler ko yonnate bi alayhi salam mokoy def bo xolé yi ñi jëfé suñu walu diine yépp non la démé bi ci gëna mag di julli non la démé détail bi deug do ko fekk ci alquran mais alquran daf ko junju diglé ko soñ ci julit ñi bu baaxa baax mais détail bi deug kiko def moy yonnate bi alayhi salam ci jëfëm ci pratiqueam salawatullahi wa salamuhu alayhi légui bu fekkante ne alquran da fay ni mi leralé mbiri da fa am lo xamanteni mom mo koy defal bopam tuddu ko lenn li munela delul ci yunus bi alayhi salatu wasalam kon bu boba leral nalako suma la joxe ben manuel bo xamanteni dama la jaay ben appareil manuel bi ma def ci yon yi nga wara jaar yeb bu appareil bi amé problème bokku na ci bu appareil bi démé ba bousiou am problème contactel diw bo démé ci mom li nga soxla ci réparation yeb dina lako ci defal légi bo amé problème ci manuel bi nga lire manuel bi manila contactel diw ci problème sangam nga contacté diw ci problème bobu diw li jentil lako kan mo régler problème bi manuel bi moko régler manuel bi mo la léralal sa panne bi nga am naka lañ koy défaré nekul né forcément daf nan la panne bi da ngay tidji tel vis tidji tel li défar li pour mën ko défaral sa bop yow mais jamono bi la kayit gi mala bindal waxé néla pan sangam yobuko ci technicien sangam mu defaral lako bu pané pan bobu nga dem ci technicien bobu mu defaral lako kayit gi mala bindal mom mo la ko leralal ndax bu la ko leralul won do delu ci mom kon timit bu alcorane waxé né dafa leral lepp mbir leral gogou da ci dugg sante biñu sante nañ dem ci yonnate bi alayhi salatu wasalam buñ démé ci yonnate bi alayhi salam ndax alcorane moñu ko sante mu leralal ñu kon leral gi alcorane moko def kon tibyanan li kulli shay suñu mbiri diiné nekul ne forcément fokk mo koy bind ci alquran leral ko ne li moy atem mais li yonent yalla bi di leral yep ci mbiru dine day dogu ci tibyanan li kulli shay day dogu ci lepp yalla dako wara tuddu ci alquran detailler ko leral ko bu fekke fenen la nek de suko fa dem diko fa jele ji lolu ghayru sahih nekul lo xamanteni bi lu wer la kon bo setlo seni shubuhat yi ñi wax yep man nga ko dello ci ñaari mbir yoyu ben bi moy sikki sakalo julit ñi ci na alquran sunna bi ngeen di jefandiko ni nekul lu wer ndax téluñu ko bind moy comme shubuhatu mushashriqina yi té sikki sakalo nit ñi ci alquran joju nonu ci sunna bobu télna feñ ndax bo gisé yonnate bi alayhi salam télna ko junju nan la ulfayanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi yatihi al-amru mimma amartu bihi aw nahaita anhu fayaqulu hadha kitabullah ma wajadna fihi min halalin halalna wa ma wajadna fihi min haramin haramna ala innama amara rasulullah mithlu ma amara Allah yonent bi alayhi salam donna moy tandi ko lo xetam ci ñu dem ba jamono nit ñu indil ko santane bi yonent bi alayhi salam ndigalo yonent bi alayhi salam mu koy dello nan man ci alquran la yem mu ne xam leen ni lu yalla lu yonent bi santane alayhi salam mi ngi melni lu yalla santane motax ci sunna ñu gis kenn ci sahaba yi tok ci ben jotaay moy imran ibn husayn al hasan al basri mom moko netali tok ci ben jotaay di jangale ben way nako bu len ñu wax lu dul nek ci alquran biko imran ibn husayn dege def nako jegesil waji dal di jegesi munako yow ak ñi melne yow dama lay laaj da nga ne ci alquran ngay yam xamal ne jamono yi ñi tewé alquran muy wacc yow ni fekke woloko nekulo fi won kon li nga xam ci alquran lu neew la fan nga fekk ci alquran ñu leral la julli ay rakam ay waxtom fan ci alquran nga koy fekk fan ngay fekk ci alquran li aju ci walu azaka ak nisabu zakat ak ben alal bu nek ci alalu azaka fan nga ko fekk ci alquran fan nga fekk ci alquran lu aju ci walu ajak ay detayam fan nga ko fekk ci alquran dal di koy yedd wax ak mom xale bobu dal di muju delu wat ginnaw ci la nga xamanteni bi mom la jappone ko ahyaytani ahyaka allah loolu la wax Imran ibn Hussein. Al Hassan Basri nee na kooku laata muy faatu bokkoon na ci borom xam-xam yu gën a mag ci l'islam, kooku noonu. Waaye Imran ibn Hussein moo ko delloowaat ci njub ndax shubuhat muy lënt-lënt yooyu nga xam ne commencé woon na dugg ci boppam. Ci ne nim ko leeralee mooy ne lenn ci yi nga xamante ne yàlla leeral na ko ci mbiri diine ñu war koo jëfe, mënoo koo jëfe te fekk ne jëfandikoloo sunna. Exemple bu ñu ciy joxe, parce que dañu waxoon dañuy résumé ndax programme bi dafa xawoon tardé. Exemple bu ñuy joxe mu nekk suñu njeexitalu wax mooy julli. Benn bi sama def benn waxtaan ci benn école boo xam ni kenn ci ñi ko moom yooyu la gëm ci ne deesul jafe sunna. Bi ma paree mu daal di dugal ko man ci discussion bu compliqué, parce que li ngay wax ak li muy wax du nekk benn, bokkoo leen ay base. Mais bokk na ci li ma gën a jaaxal ci wax ji mooy bi ma nekk julli, naka ngay jullee, fan nga jëlee julli. Ndax boo gisee nit mu taxaw julli ñaari rakka xamal ne day def lu ko neex, maanaam kooku li mu def dafa def lu ko neex la def. Ndax ñaari rakka yim julli nekkul ci alquran, alquran ñaari rakka nekku fa, amul fenn ci alquran fa ñaari rakka am. Ndax bu ne aqimis salata tarafay nahar wa zulafan min al-layl, bu boo nee loolu ñaari rakka yu ñu daan julli ca màkka la sunna moo ko xamle, alquran xamle wu ko. Aqimis salata rek la wax, aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa quran al-fajr, amul lenn lum ci wax ci ñaata rakka la ak naka lañ koy defee. Bu jullit taxawee jublu qibla daal di kàbbar jàng fatiha teg ci saar rukoo, sunna lay jëfe, ndax lenn ci loolu nekkul ci alquran, lenn ci loolu nekkul ci alquran. Moo xam benn rakka la yam, ñaari rakka la julli, ci sunna la ko jële. Kon bu nit ki waxee ne comme ñoom niñ koy defee waxtu yëpp ñaari rakka la ñuy julli, ndax yeneen rakka yi ci des yëpp loolu dañuy wax rek, ñaari rakka yi sunna bi nga xamante ni moo tax nga xam ko, moo tax ñu xam ne tisbar ñent la, takkusaan ñent la, timis ñett la. Kon problème bi mooy contradiction boo xam dañ ciy mujj tàbbi. Contradiction mooy li ma waxoon sànq ci Abu Muhammad ibn Hazm wax, ci ne nit ki munta jëfee l'islam li ci yàlla subhanahu wa taala yoonal ci jàngal ñu ko ci ay jaamu yàlla ñu war koo def bu fekkente ne daf ne du jëfe sunna. Te koo xamante ne daf ne du jëfe sunna li nekk ci alquran kase ci lay yem à l' état brut laa wax nag, pas comme ñoom ni ñuy def wax ne ci laa yem ba pare wëlbatiku lu ne nga coppatiwaat ko, bu ñu waxee nga koy jox ay explication yoo xam kenn xamul lan la. Parce que lewaa ji li ma waxoon bi ma ko waxee ne ko yow julli bi nga julli foo ko jëlee, daf ne non lii ñëpp a koy def, ñëpp a koy def. Mais ñëpp a koy def léegi fan ñi koy def ñëpp fan lañ ko jëlee? Diine ndax mbiru ñëpp a koy def la wala ay référence la? Mu ne loolu bokk ci, parce que loolu moom jullit ñi ñëpp a koy def, kenn kii wu ko kenn kon commencé dugg ci ay philosophie yoo xam ni mënoo mujj toog di ko seetaan. Ma ne ko vraiment soyez raisonnable, da nga ne jëfe woo leen sunna bàyyi leen sunna, bu leen ci jëfe virgule. Moo xam lu nit ñi jëfee ak lu nit ñi jëfeewul moo ci yem. Sunna la nekkul ci alquran, bu leen ko jëfe. C'est aussi simple que ça. Mais mënoo ñëw di jëfe lii parce que xam ne boo ko deful doo nekk jullit, ba pare bu ko jox explication yoo xam kenn xamul explication wala lan la. Loolu mooy wane ne kon seen li ngeen di wax logique yi ngeen jël nii ne da ngeen ciy dem, xam ngeen ne mënta continuer, mënul dem. Voilà, mënoo wax ne da ngay dem à l' extrême ne alquran kase lay jëfe, lépp lu nekkul ci alquran du ma ko jëfe, loolu wérul. Ayat yi nga war a comprendre ci alquran sax doo comprendre, xëy na temps bi moo ñu ko mayul, mais bëri na lu bari boo xoolee ci li tax ñuy wax ci ulumul quran. Docteur Ali mi ngi nii toog, loolu spécialité lu ma wax gën a xam ci ulumul quran. Li ñuy wax ci wàllu asbabul nuzul nga xamante ni am na ci yenn ayat yoo xamante ni boo xamul la taxoon mu wàcc ak contexte bi ko taxoon a wàcc, c' est presque impossible pour nga comprendre ko. Ay kàngaam sax ci l'islam daanu nañ ci yenn aaya yi, ci yenn aaya yuñ juum yoo xamante ni loolu moo ko waral, mu ñàkk koo lëkkale ak li taxoon mu wàcc, ñàkk koo lëkkale ak lu mel ne laysa alaykum junaahun an li ma waxoon ne as-safa wal marwata min sha'a'irillah. Naam, naka la ko as-safa wal marwata min sha'a'irillah. Faman xajja al bayta aw i'tamara fala junaaha alayhi an yatawafa bihima. Fala junaaha alayhi boobu nafiul junaaha boobu xanafi yooyu ñoom lan lañ ci déggee mooy ne nekkul lu war, ndax bu nekkoon lu war yàlla du nafi junaah ne fala junaaha alayhi an yatawafa bihima mooy assayu bayna safa wal marwa, te mu nekk ponk ci aj. Waaye ñoom dañu wax ne nekku ci ponk, nekkul lu war nit ki mën na koo def, ndax yàlla def ne fala junaaha alayhi an yatawafa bihima. Faman xajja al bayta aw i'tamara fala junaaha alayhi an yatawafa. Mais nafiul junaah bi li ko waral mooy la taxoon aaya ba wàcc, mooy contexte bi taxoon mu wàcc. Ci saxaaba yi ba ñu demee di umra am xat-xat ci def ko, ndax jàpp ne dafa bokk min amali jahiliya, dafa bokk ci jëfi ceddo yi daan def waaye bokkul ci l'islam. Xaraj boobu nekkoon ci dëni saxaaba yi la yàlla doon junju ci fala junaaha alayhi. Mais loolu tekkiwul ne ci jëmmi atte en tant que atte ci jëmmi jaamu yàlla bi dafa nekk loo xamante ni lu nécessaire la, yàlla namm ci loolu. loolu moom moo tax kon bu fekkente nit ki comprendre li tax alquran ji wàcc déggin bu ko neex la ci am comme na ko abdullah ibn abbas tonte woon omar hada wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain iyakum allah. تفضل يا شيخ. اعتذر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ñu ngi sant yàlla tabaarak wa taala di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di jaajëfal al oustaz Omar Kebe ci lim doon traité ci tem bi te mooy subahatul quran yina xawla sunna an nabawiya wa raddu alayha, muy lënt yi nga xam ne al quran yoon yi wala ñu bu ñu tuddee seen bopp al quran yoon dañ koy am ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak tontu yi nga xam ne ñoom leen di tontu mooy delloo leen. Mu nekk tom bu am solo boo xam ne itam traité na ko ci tënk bu gàtt waaye itam jotle lool dañ naan li gën ci wax yi mooy maa xàlla wa dàll. Mu teg ko ci ñaari mbir rek ci seen lënt yi ne ñaar rek lay doon mooy lënt bu ñuy am di ko sikki sàkkaloo nit ñi ci subuutu sunna mooy wan nit ñi ne leen sunna bi ngeen di sukkandiku saxul loolu tont na ci tont yu leer. waaye beneen bi itam mooy di indi ci biir alquran ay lënte yoo xam ne pour ne waruñoo topp sunna alquran kese lañ war a topp loola tont na ci tont yu leer yoo xam ne defe naa ne ñoo toog ñëpp dégg nañ ko soxlawuñu ci jéem a ñëwaat. xam naa kon bëgguñoo toppaat ci waxtaan wi di def ay tanliq ci tomb yi mu doon wax ndax loolu moom léeg-léeg day xaw a gën a yokk sax lëndëmal amaana li mu doon wax ndax li mu doon wax leer na naa ñi moo tax bëgguñu dugg ci bunt boobu. kon xam naa ñun dañuy taxawandi foofu.
kan mo war a ñëw
tayib tayib kon nee na docteur Aliou Ngueye incha allah moo war a ñëw moom la ñu sàkku mu ñëw pour def sànni ay kalimaat def ay tanliqaat ci mbir mi kon docteur fal yatafaddal.
assalaamu aleykum. bismillahi irrahmaani irrahim. alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala mbokk yi assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. man dama teew rek ngir jariñu déglu borom xam-xam yi ñu leeral masala mi. ñu ngi sant bu baax suñu mbokk al oustaz Omar Kebe ci wax ju leer ji nga xam ne fekk nañ ko fi. di sant bu baax itam mbokk yi nga xam ne ñoo taxawal lii di bay seen waar ci toolu l'islam bi. te loolu lu ama am solo la. l'islam dafa mel ne ab tool bu yaatoo yaatu lu bari itam booy ci. bu ku nekk taxawee nag di melal mboyte mi ni mu toll ak ni mu yaatoo boobaa duñu def dara. waaye ku ci nekk da nga war a yow li la dese ci sa dund nga ne man jël naa waar wii làcc wii man fas yéene naa sama dund yëpp ma di ci yëngu ba nga xamante ne dana set boobu ëllëgee bi ma fi jógee ñu ne fii ci tool bi moom booyoon na waaye diw sàngam moo ko setal mu nekk loo xamante ne yiw la wuy continue di la fekk foofa. kon ñu ngi encouragé bu baax a baax oustaz Bachir ak ñi mu àndal ci liggéey bu am solo bi. ku nekk war a roy ci ñoom fa nga toll rek nga nekk ci waar wi di jéem a bay sa kem kattan ndax loolu rek moo fi am solo. luñ fi bàyyi leneen li ñuy kër kër lépp di ko dajale duñu amal njariñ après. waaye li ñu amal njariñ mooy li nga xamante ne moom lañ fi bàyyi léegi comme ni ko alquran waxee wa naktubu ma qaddamu wa aasaarahum wa aasaarahum boobu mbokk yi bay boo ku nekk di ko bàyyi xel. ma qaddamu mooy jamono ji ngay dund li nga def waaye nag nga jóge fi ba pare ñu continuer di la bindal bu doon da ngay am salaire sa salaire continuer nam toloon loolu dara ëpp ko solo. ku nekk war nga koo bàyyi xel te borom bi nee na dañ lay bindal li nga jiital waaye dañ lay bindal li nga bàyyi sa ginnaaw. amna ño xamne nak wal iyaz billah liñ leen di bindel ci seen ginnaw ay ñaawteef lañ parce que ñaar yépp aussi day nek nit man na fe bayyi lo xamantene mi ngi continuer mu nek héritage am ñu diko ci bindel ay bakkar ca bamélam wal iyaz billah kon ku nek war nga bayyi sa ginnaw lo xamantene mom lañ lay bindel mawdu bi nak comme niko mbokk yi léralé lu am am solo la ndax kurel yi sanku daño wutenté kurel gi nak yi ci gëna dangereux lañ bok ndax li tax ñu am danger moy né dañuy woté wa alquran ji ñëpp bok mom lañuy jël diko woté wa té pourtant lañuy woté wa boko xolé ba ci bir ak kéfer la ndax wéddi yonté Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam la ndax ku wéddi sunna wéddi nga yonté Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam wéddi nga alquran ci bopam ndax alquran ci sunna la jaré manam ci yonenté bi sallallahu alayhi wasallam la jaré joge ci borom bi jaar ci jibril ñew ci yonenté bi sallallahu alayhi wasallam mu nek waxu borom bi subhanahu wa ta'ala am nak benen wahyu bo xamantene yalla wahyu nako yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu jotliko xet bi te jaaré wuko ci alquranul karim lola kuko weddi weddi nga alquran weddi nga itam li nga xamne mom moy sunna yonenté bi sallallahu alayhi wasallam kon xamna ne mbokk yi leral nañ lepp pour baña guddal ñi ngi santat bu baax mbokk yépp di leen ñaanal yalla yalla defal leen tawfiq yalla mussel ñu ci bép bida ak ciankuté yalla xëccat xéet bi yépp tégaat leen ci li nga xamanteni mom moy siratal mustaqim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh